adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Suntem din nou împreună pentru a continua studiul capitolului 4 din Evanghelia după Matei. Este un episod foarte important și anume episodul ispitirilor. Am început să vorbesc despre acest episod cu două ediții în urmă și vreau să insist asupra acestui aspect pentru că este definitoriu pentru viața Mântuitorului, pentru modul în care a luptat împotriva ispitirilor, împotriva diavolului și mai mult decât atât, este o lecție pentru fiecare credincios astăzi. O lecție a rezistenței, a modului de a te apăra sau de a para atacurile diavolului și de a rămâne consecvent misiunii sale, planului său. Tocmai de aceea, cred că este extrem de important să studiem cu atenție felul în care Iisus știe să lupte împotriva acestor ispitiri atât de abile. Spuneam data trecută, diavolul a venit la Mântuitorul, l-a dus la Ierusalim, pe strașina templului, i-a spus, aruncă-te că, oricum, Dumnezeu, dacă ești fiul său, te va ajuta, va trimite îngerii săi, îngerii te vor sprijini, nu vei cădea, nu te vei lovi. Până la urmă, nu asta este important, ci modul în care lucrează diavolul. Citează din Scriptură, dar citează într-un mod eronat, omite anumite fragmente din textele pe care le citează, dă o interpretare greșită a celor texte și Mântuitorul se simte oarecum obligat să repună acele învățături într-un anumit context. Și îi spune, să nu ispitești. Această replică a lui Iisus a fost folosită pentru prima dată, spuneam data trecută, de Moise, la cea din tâi ocazie din pustie, atunci când israeliții cârtiseră cerând apă. Episodul este relatat în Exodul, capitolul 17, versetele de la 1 la 7. Dumnezeu le oferise suficiente dovezi pentru a înțelege că El își conducea poporul și avea de gând să le procure tot ce era necesar pentru a supraviețui. Tot ce le trebuia urma să fie oferit de către Dumnezeu. Aveau și niște exemple. Minunile din Egipt, eliberarea dramatică de la Marea Roșie, revărsarea manei, deci cu alte cuvinte, nu erau în neștiință, nu erau în ignoranță, putea face apel la precedent, tocmai experimentaseră acele minuni, în consecință se puteau baza și pe următoarele, pentru că existau niște făgăduințe, exista un plan, exista un scop, nu era un hazard. Când au primit hrană, mai mult decât atât, evreii au făgăduit că pe viitor se vor încrede în Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, puțin mai târziu, în momentul în care au ajuns la Ananghie, când li s-a dat ocazia să-și exprime credința, l-au acuzat pe Moise că acesta ar vrea să scape de ei și să se îmbogățească cu averile lor. În ciuda faptului că Dumnezeu avusese grijă de ei, ei l-au ispitit zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu? Repet, Exod, capitolul 17, versetul 7. Ei l-au pus pe Dumnezeu la încercare, adică l-au provocat să-și dovedească puterea. Păcatul acestor oameni consta în faptul că veneau la Dumnezeu într-un spirit cu totul nepotrivit. Spirit de cerere și de mânie nerăbdătoare în loc de credință umilă și răbdătoare. În cazul în care cererea lor nu era împlinită, ei refuzau să mai creadă în Dumnezeu. În același spirit, propunerea lui Satan ca Hristos să-l pună la încercare pe tatăl său este o propunere care vizează încumetarea. În loc să accepte prin credință proclamația de la Iordan, prin care Dumnezeu a afirmat despre Iisus că este fiul său, Iisus ar fi trebuit, după mintea diavolului, să experimenteze pentru a dovedi, spre mulțumirea sa, că lucrurile chiar așa stăteau. Dar o astfel de încercare ar fi reflectat îndoiala în loc de a fi reflectat credința. Este o consecință aici și un principiu pe care trebuie să-l extragem. Noi nu trebuie să ne punem niciodată, fără să fie necesar și cu nepăsare chiar, într-o poziție în care Dumnezeu va trebui să facă o minune pentru a ne salva de rezultatele neconvenabile ale unui fel neînțelept de a ne purta. Noi nu trebuie să abuzăm de Dumnezeu pentru a ne izbăvi când ne aruncăm cu capul înainte într-o primejdie pe care nici măcar nu o luăm în calcul. Credința matură ne va conduce să ne rânduim viața în armonie cu ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit deja și apoi să ne încredem în El pentru restul. Următorul verset, al 8-lea. Diavolul l-a adus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Noi nu știm locul celei de-a treia ispitiri. Unii teologi au sugerat muntele Nebo, de pe ale cărei înălțimi Moise a privit toată țara făgăduinței. Satana i-a prezentat lui Iisus, probabil pe dinaintea ochilor, toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Diavolul s-a arătat pe sine în rolul asumat de domn al acestei lumi. El nu deținea de fapt titlul de proprietate asupra acestui pământ, ci mai degrabă, prin smulgerea din mâna lui Adam și din mâna Evei, diavolul, așadar smulgând proprietatea lor de la Dumnezeu, pretindea că a luat locul lui Adam ca domn legal acestei lumi, dar el de fapt domnea ca un uzurpator. Cu toate acestea, Hristos nu a contestat direct pretenția lui Satana și a tăgăduit numai că Satana are vreun drept să primească închinare. De fapt, Iisus chiar vorbește despre el la un moment dat ca fiind stăpânitorul acestei lumi, dar este o recunoaștere a stăpânirii lui de facto. Este un cuvânt care mie îmi dă de gândit. Strălucirea acestor împărății. Deci nu numai împărăția, ci și strălucirea ei. Care să fi fost motivul? Cu toate că diavolul a ascuns efectiv aspectul neplăcut al împărăției sale și a prezentat numai slava strălucitoare a lucrurilor omenești, el i-a oferit lui Iisus rolul de mesia politic, un rol pe care națiunea iudaică îl dorea și totodată, aș spune eu, un rol pe care astăzi mulți creștini l-ar accepta. Nu era rolul pe care Mântuitorul și l-ar fi asumat, ci era un cu totul alt rol. Unul politic. Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Din punct de vedere religios și politic, Satana își exercită efectiv controlul său asupra treburilor acestei lumi. Aceste lucruri erau, desigur, proprietatea furată. Dar atâta vreme cât erau în mâinile sale, Satana era hotărât să facă trafic cu ele în folosul său. Până la urmă, noi știm, Hristos era adevăratul proprietar și proprietatea sa se întemeia pe faptul că el le făcuse pe toate. Nu abdicase niciodată de la drepturile sale. Dar Satana știa că Iisus venise să conteste pretenția lui și acum se oferea să predea această lume fără conflict, dar cu o condiție. Dar despre această condiție aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!